Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
.30 slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, redakcije za kulturu Radio Beograda 2. Kao i svakog petka u tematskom delu Gutenbergov odgovor posvećen domaćoj književnosti, a u prvom satu, kao i svakog dana u Kulturnim krugovima, najvažniji događaj iz oblasti kulture, izveštaji, najave, osvrti, da pomenemo neke od njih. Pasteli Marka Čelebonovića u muzeju Cepter, 10. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, čućemo nešto o programu festivala, knjiga Miladina Ševrlića je predstavljena pod nazivom Viski i tamburaši, kao i zbirka priča Ota Horvata kao Celanovi ljubavnici u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. U Novom Sadu je sinoć otvoren Nomus, dakle koncertom Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Čućemo nešto i o tome, a naš kolega Aleksandar Drobac će se javiti iz Arhiva Srbije povodom izložbe koja je posvećena Srbima u Trstu, a na kraju prvog dela emisije najavit ćemo i redovno dešavanje, dakle gostovanje Metropolitan opere, direktne prenose svake subote u 19 časova. Ove subote je opera Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog, a to će najaviti koleginica sa trećeg programa Ksenija Stevanović. A u tematskom delu emisije Kulturni krugovi, Gutenbergov odgovor, dvoje sagovornika, pesnikinja Marijana Jovelić, sa kojom ćemo predstaviti njenu knjigu Kondor, izdanje Narodne biblioteke iz Kraljeva, i naš sagovornik biće Srđan Votešin, pisac i urednik sabranih dela, odnosno jedan od priređivača prvog toma sabranih dela vojvođanskog pisca Đure Đukanova. Pevamo pa nastavljamo sa programom. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Stop for
15:06, Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć u Novom Sadu koncertom Vojvođanskog simfonijskog orkestra otvoren 37. po redu NOMOS, dakle Novosadske muzičke svečanosti. Solista je bio pijanista Freddy Kempf, a dirigovao je Bojan Suđić. Slušamo izveštaj naše koleginice Maje Čolović-Vasić.
Sinoćni koncert je do pre nekoliko dana najavljivan kao prilika da slavnog britanskog pijanistu 40-godišnjeg Freddy Kempfa vidimo i čujemo u dvostrukoj ulozi soliste i dirigenta. Međutim, rekao bi se u poslednjem trenutku, dirigentsku palicu je preuzeo Bojan Suđić. Tako su vojvođanski simfoničari pod njegovim vođstvom izveli program sačinjen od muzike Ludviga van Beethovena, bio je to njegov treći klavirski koncert i peta simfonija, i Ljubomira Nikolića, kompozicija pod nazivom Muzika Asoluta. Ovom delu je na samom početku sinoćnjeg koncerta pre pozdravnih govora prethodila jedna koreografska minijatura za baletski par, a na motive muzike Rudolfa Brucija uz podršku elektronske muzičke matrice, a u realizaciji studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu. Na taj način odata pošta ovom značajnom umetniku, od čijeg se rođenja nedavno navršilo 100 godina, a koji je mnogo učinio za novosadski, u najmanju ruku, novosadski muzički život. Između ostalog, bio je i prvi dekan muzičke akademije u Novom Sadu, na kojoj je 41-godišnji Ljubomir Nikolić sada stručni saradnik za predmete kompozicije elektroakustička muzika. Njegova dvodelna muzika asoluta sa dalekom, sasvim uslovno postavljenom referencom na tradicionalni diptih pesma igra, odnosno lagani i brzi, lirski i dramatični stav, je, kako sam kompozitor kaže, traganje za zvukom i specifičnom bojom. Zasnovana je na genetskom kodu i tradiciji logičnog razvoja umetničke muzike kroz istoriju sa zadatkom skromne transmisije u sferu kolektivnog muzičkog pamćenja, kaže autor, i u tom smislu prepoznajemo neke asocijacije na neke od velikih autora 20. veka, recimo Ravela ili Stravinskog, možda Bolera, a svakako Posvećenja proleća, i to se ogleda u oblikovanju tematskih misli, izboru instrumenata koji ih predstavljaju, njihovom kombinu naravno harmonskom jeziku i orkestraciji, u kojoj je recimo Nikolić pokazao veliku maštovitost i smisao za izgradnju dramaturški upečatljive celine. Na tom su polju u nastavku koncerta još upečatljivije, ali interpretativne rezultate dali i solista i dirigent i orkestar. Freddy Kempf, poznat po vanserijskoj tehnici, pružio je u svom tumačenju Beethovenovog C-moll koncerta upravo fantastičnu sliku vrhunskog pijaniste, ubedljivog u tom tehničkom smislu besprekornog sviranja, koji, iako ne remeti stilske odrednice dela, uspeva da u tu muzičku sliku utka svoj lični doživljaj i da zapravo svoj lični muzički pečat. Pasaži, trileri u kojima su i najmanje ritmičke vrednosti razgovetno i pedantno plasirane, istovremeno su energični, odsečni, nepokolebljivi, ali na neki način i meki i naravno upotpunjeni bogatim dinamičkim nijansama. Mnogotonske lepote je Kempf izneo i u meditativnim odsecima, pokazavši izuzetan osjećaj za fraziranje, logično, jasno i klasičarski odmereno. Taj vrlo sofisticirani izraz ovog pijaniste, kome je on dosledan i u jednostavnim melodijama, akcentovanim nastupima punog orkestra, ali i u već pomenutim uzbudljivim, brzim, recimo hromatskim nizovima, pratio je i u najsitnijim detaljima Vojvođanski simfonijski orkestar. Poletni gudači, diskretni, precizni, ritmički sigurni, upotpunjeni mekanim, intonativno čistim istupanjima duvačkih instrumenata, što je posebno došlo do izraza u kamernim dijaloškim preplitanjima, njihovim međusobnim ili sa solistom, kakva je, na primjer, upečatljiva kantabilna epizoda u drugom stavu, upotpunili su ovu izuzetno skladnu i dobro izbalansiranu zvučnu sliku. Sasvim sam sigurna da je u tom smislu veliku ulogu odigrao i dirigent Bojan Suđić, koji je u drugom delu koncerta izuzetno sugestivno, nadahnuto i zaista sigurno bez partiture pred sobom vodio orkestar, ali naravno i publiku u Novosadskoj sinagogi kroz Beethovenovu najpoznatiju simfoniju. Bilo je zaista veliko zadovoljstvo slušati, ali i gledati orkestar, koji ostvaruju tako visok stepen jedinstva, u kome svi, kako se to obično kaže, kao jedan reaguju i na najmanji gest dirigenta, neverovatno precizno, ostvarujući tako sliven i kompaktan zvuk, dosegnuši onaj fini, kultivisani, sveukupni zvučni izraz koji je primeren muzici Beethovena, dakle u njemu nema mesta preteranoj patetici, preterivanju bilo koje vrste, a opet je u potpunosti dočarana dubina emocija i drama po kojoj je Beethovenova peta simfonija prepoznatljiva. Jedno zaista izuzetno veče na otvaranju ovogodišnjih novosadskih muzičkih svečanosti, festivala koji se večeras nastavlja takođe koncertom u sinagogi, dolazi ansambl, odnosno kamerni orkestar Anima muzika iz Mađarske, na programu su dela Ivane Stefanović, Feliksa Mendelsona i Čajkovskog. Da napomenem još i to, samo kada je reč o Frediju Kempfu, da će on recital prirediti u Novom Sadu u nedelju, a da u ponedeljak takođe nastupa i u Beogradu.
Oh, someone should let them know. The light that she left me will ever glow.
15 časova 17 minuta, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Govorimo i o savremenoj likovnoj sceni. U umetničkom opusu slikara Marka Čelebonovića više od 500 pastela, crteža i grafika. Pastelom se Čelebonović intenzivnije bavi od 1956. godine, od kada privremeno koristi Sinjakov atelje u Saint-Tropezu. Zahvaljujući porodici Čelebonovićevog brata Alekse, sina Vladana i snahe Jelene, pronađen je album sa 15 pastela, koje je nekada davno videla samo varaždinska publika. Ti pasteli izloženi su u muzeju Cepter do 14. maja. Kako su pronađeni i na koji način ovi pasteli govore o odnosu Marka Čelebonovića prema ovoj tehnici, govori član porodice Vladan Čelebonović. Sa njim je razgovarala naša koleginica Snežana Stamenković.
Desilo se jedno dosta čudno arheološko otkriće koje se sastoji u tome da smo pri jednim popravkama u stanu prosto zatvorili jednu mapu pastela, što nam ne služi baš na čast, ali onda smo pri drugim popravkama u stanu, izvestan broj godine kasnije, ponovo otkrili tu mapu, zgranuli se jer smo videli da rukom na mapi pastela stoji cedulja u rukopisu mog oca Marko Varaždina, oktobra 86. Otvorimo mapu, u njoj 15 pastela. Ima čovjek koji je glavni restaurator za papir u državi Srbiji, zove se Zoran Pekić. Dakle, kontaktirali smo njega, Pekić došao. Rezultat priče da je od 15 pastela, recimo na 9, nije imao ništa da radi, na 3 je imao nešto malo i na 1 ili 2 imao je to malo više. Fascinantno, ajde, tako da kaže, on se šalio na račun svega toga i jedno vrijeme je stalno vikao, deda ti imao dobre majstore. To znači da su podrumi suvi. Ono što je interesantno, tu kad uđete, vidjet ćete, stoji, ja mislim, 2x4 fotografije iz raznih epoha Markovog života. Ima jedno koje nije fotografija, ali koje je dokument. Puno puta se pominje, Marko je nekad bio u ambasadi Jugoslavije u Parizu, ali retko ko je video neki dokaz toga. Ovdje ima jedan dokaz, to je pozivnica predsjednika Republike Francuske na neki prijem januara mjesta 1950. Gdje lepo piše gospodinu Marku Čelebonoviću, savjetniku Jugoslavijske ambasade u Parizu. Onda ima fotografija Marko sa drugarima u vojsci. Recimo, to i za mene bila novost, jer kako god sam ga i voleo, jako dobro poznavao, predstavu nisam imao da on ikad ovdje služio vojsku. Pa ima jedna fotografija profesor Marko u klasi na Likovnoj akademiji, naravno čovjek je u odelu, a ima jedna još bolja fotografija porodični izlet. Dakle, fotografija na kojoj se vidim, ajde počnemo od sebe. Ja kao klinac, recimo 12 godina, Markova žena, moja majka i Marko koji radi šta? U polusenci leži u odelu i beloj košulji. To onako bilo malo drugčije doba nego danas. Drugu grupu pastela čine neki koji su bili potpisi u redu, koji nisu bili nigde sakriveni, nije trebalo otkrivati ih i drago bi mi bilo da bude interesantno i vašim slušalcima.
Kada se imaju u vidu njegove slike koje su potpuno drugačije karaktera, ovde je sve prilično svedeno, crtež je samo u elementima naglasa, a opet se vidi i ta figuracija i sve ono što zapravo ostaje kao likovna priča.
Potpuno ste u pravu. Moj konačni odgovor na to što ste rekli glasi da mislim da to pokazuje svu veličinu Markovog talenta i svu veštinu koju je on imao u radu. A ima jedan eksponatić, ali koji nije ovdje i ne vjerujem da će ikad negdje davati. Najnežnije Markovo delo. Sad pitat ćete šta je to. Krajnje prosto. Polezi na jedne koverte. Na njoj napravljen kolač. Kolač se sastoji iz dva listića zalepljena selotejpom. Ispod toga piše za Vladana u potpisu Marko Č. Znate, čovjek je bio neviđen talent, jako je bio vešt, jako je bio talentovan, jako dobre ideje imao, ali s druge strane je bio krajnje diskretan, nije bio od onih koji se guraju. Da je živ danas, sad je malo verovatno da bi mogao biti živ, jer bi ove godine imao 115 godina. Ali on onakav karakter kakav je bio, da je živ danas, loše bi prošao, jer nije bio problem. Ali kad dođe do onoga talenta, veština, znanja, tu je čudo stvarao. A ono što isto možda bude interesantno, sređujući nešto po stanu, nađem neke njegove beleške iz 50. godina, recimo, o organizaciji likovne umetnosti. Bilo bi jako lepo da Ministarstvo kulture dobije to u ruke, jer samo krene tačku po tačku to da primenjuje. Ništa drugo ne bi trebalo.
u kakvoj su funkciji u okviru njegovog rada bili pasteli?
Pa pastele Marko otkrio zahvaljujući svom velikom prijatelju, francuskom slikaru Polu Sinjaku, koji je umro negde pre drugog svjetskog rata. Kad se rat završio, Marko u Sinjakovu kuću pusti Sinjakova ćerka. Marko tomu nađe boje, nađe platna, nađe svašta i nađe pastele i papir za pastele. I krene da radi ono, ajde da proba, jer pre rata nije radio pastele. I shvati da mu to je jako dobro ide. Kao što umeo da pravi slike u ulju, tako je, možda čak još bolje, umeo da pravi pastele. Dolaze razni ukusi, nekome se jako sviđaju puno bojeni, kao što su kaluđerice, nekome se sviđaju oni minimalistički bojeni, a ima i njegove crteže olovkom. E, za moj račun, to je vrhunac veštine, jer to kako ćete da postignete da nešto bude svetlije ili tamnije, samo zavisi od intenziteta kojim pritiskate olovku i od frekvence kojom pomerate olovku. Tako tu stvarno treba biti vešt. Sve skupo, nije što bi bio stric, to potpuno obaška. Mislim da je stvarno čovjek bio i jako, jako dobar umetnik i veliki talent.
Tri su autoportrete u okviru ovog.
Jesu. Jesu, on je to radio ponekad, nije mnogo često. Radio je portrete, to mi je vrlo drago što im postoji jedan portret mene, koji je Marko radio, ali koga nikad nije završio, nažalost, jer je krenuo da ga radi i onda ispalo nešto, mu se čerka razbolala, nije dvoje sedmo kola, šure se u Pariz, nemaš brige, vraćamo se za par meseci i nikad ga nije završio. I onda to su bili autoportret u vratima, autoportret u gledalu. Bio je jedan koji nikako nisam voleo, koji sam ja interno zvao autoportret sa čarapom na glavi. Znali smo svi da je to on, ali nije detaljno uradio lice. Uopšte mi nije žao što više nije tu.
Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Floors above me in the Tower of Song. Sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices. love song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Časova 29 minuta za koji sekund slušate Radio Beograd 2, Kulturne krugove, Kultura Srbije na dlanu. Govorimo i o novim knjigama i o promocijama novih knjiga. Recimo, u Artgat galeriji u Kulturnom centru Beograda sinoć je predstavljena nova zbirka priča Ota Horvata Kao celanovi ljubavnici u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Šta se krije u drugoj knjizi proze ovog autora koji je poznati kao pesnik, slušamo u prilogu naše koleginice Sare Arsenović.
Posle 7 objavljenih knjiga poezije, pisac Oto Horvat se drugi put uhvatio u koštac sa pisanjem proze. Njegov prethodni roman Sabo je stao 2014. godine ušao je u uži izbor za Ninovu nagradu. Nekoliko godina kasnije publici u Artgat galeriji predstavio je svoju novu zbirku priča Kao celanovi ljubavnici, koja se sastoji iz 12 kratkih priča od kojih je svaka posvećena prijatelju ili kolegi. Jedna od njih se zove kao i sama knjiga. Kakva je veza junaka sa čuvenim piscem Paulom Celanom? Slušamo Ota Horvata.
Sam naslov knjige je naslov jedne priče u kojoj profesor germanistike prepričava svoj život svom asistentu, a sve to saznajem u stvari od asistenta. I taj profesor germanistike završava svoj život bacajući se u Arno, skačući u Arno. Dakle, tu imamo paralelu sa Celanom. I taj profesor germanistike je inače opsedno Celanom i definiše svoju vezu sa svojom ženom kao nešto vrlo strasno, vrlo nabijeno emocijama, vrlo duboko, kao što je to bio par Celan-Bahman. I zbog toga se ta priča zove Kao Celanovi ljubavnici. Dakle, on kaže, bili smo kao Celanovi ljubavnici.
Najteže je knjizi na kraju pisanja dati naslov, kako kaže autor Oto Horvat. Iako nisu sve priče u ovoj knjizi ljubavnog karaktera, naslov priče Kao celanovi ljubavnici delovao je kao najadekvatniji za cijelu knjigu. Njegovi junaci u svim pričama prolaze kroz neku vrstu prekida ili rastanka i proživljavaju simboličku, pa čak i fizičku smrt, boreći se sa napetošću, zbunjenošću i promenama. Marija Nenezić, književna kritičarka i urednica na televiziji Beograd, povezala je ovu knjigu sa čuvenim pitanjem Teodora Adorna, koji je posle Drugog svjetskog rata postavio čuvenu dilemu. Može li se pisati posle Auschwitza? Paul Celan, čije ime apostrofira naziv Horvatove zbirke priča i pisac koji je proživeo užas holokausta, dokazao je da je to moguće i potrebno, a isto čini i Oto Horvat. Možda je još jedan ključ za čitanje knjige kao Celanovi ljubavnici i potpuno razumevanje ili nerazumevanje umetnosti i svijeta u kojima likovi žive. Slušamo autora.
Ako pišemo o nerazumevanju, vjerovatno pokušavamo u stvari da nađemo moment razumevanja i moment harmonije. I u tom smislu ove priče jesu neko traženje i narativne forme i narativnog glasa, ali i onog momenta koji dovodi do katarze. Ja verujem da je umetnost u stvari jedan od ciljeva umetnosti jeste katarza i jeste promjena realnosti.
Oto Horvat je naglasio i da se makar za sada neće više baviti poezijom, jer kako kaže, taj književni žanr za njega je postao previše skučen. Knjiga počinje i završava se sa pričama pod nazivima Fragment 1 i Fragment 2, koje se odnose upravo na delove njegove književne prošlosti i koje svojim nazivom potvrđuju jednu od ideja knjige, sumnju u bilo šta što je konačno i svršeno. Oto Horvat.
Dakle, tu imamo dva različita postupka. Prvi fragment je u stvari jedna fraza dokumentarnog filma o ubistvu, o atentatu na kralja Aleksandra. Moj otac je tvrdio da se zove Aleksandar i da je obio ime po kralju, pa sam u tom smislu tu priču povezao sa mojim ocem i smrt kralja sa smrću svog oca. A drugi fragment ima veze, dakle, To je moja veza, ti fragmenti su veza sa mojom književnom prošlošću, ako možemo to tako da kažemo, dakle sa fragmentima, a drugi fragment ima veze u stvari sa jednom, to je jedna utopijska priča, jedna distopija, negativna utopija, i ona ima veze u stvari sa pesmom. To je, ja mislim da je to jedna prozna verzija jednog lirskog zapisa. I u tom smislu sam tim fragmentima hteo u stvari da se vežem za neku svoju prošlost književnu. Thank you.
15.37, dakle prošlo je pola četiri, već 7 minuta, slušate Radio Beograd 2, Kulturne krugove. Prekidamo ili trenutno se zaustavljamo sa razgovorima o novim knjigama, a idemo na lice mesta, dakle u Arhiv Srbije, gde je danas održana konferencija za novinare povodom izložbe Srbije i Srbije u Trstu 1914-1918. Na telefonskoj vezi je naš kolega Aleksandar Drobac, kome želim dobar dan.
Dobar dan Saša, evo ja se nalazim u Arhivu Srbije. Na konferenciji su inače govorili ministar kulture Vladan Vukosavljević, Franko Jakob, predsednik regionalnog saveta regije Frovoli Venecija Đulija, Sergio Monti, zamenik šefa misije ambasade Italije u Beogradu, Zlatimir Selaković, predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu i moj gost je danas dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, koji će nam reći nešto više o istoriji srpske zajednice u Trstu i uopšte o izložbi i značaju grada Trsta za razvoj srpske kulture i duhovnosti. Izvolite.
Hvala. Evo, danas smo imali veliku čast da u Arhivu Srbije imamo goste iz Trsta i ministra Vukosavljevića na konferenciji za novinare, na kojoj smo najavili veliku izložbu Arhiva Srbije koja će biti otvorena u julu u Trstu u zgradi regionalnog parlamenta. Reč je o izložbi Srbija i Srbi od 1914. do 1918. godine. Dakle, to je izložba koja se faktički nastavlja na izložbu koja je još u toku u Arhivu Srbije na temu kultura Srba u Trstu od 1751. do 1914. jer ćemo u sklopu izložbe koju ćemo održati u Trstu mi predstaviti između ostalog ne samo dakle sudbinu Srbije i srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, već i sudbinu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu, s obzirom da tamo već dugi niz godina Arhiv Srbije radi na sređivanju i zaštiti arhivske građe u Arhivu Srpske pravoslavne crkvene opštine. Tamo se nalazi veoma velika količina sadržajne i vredne arhivske građe od 1751. godine, kada su prve generacije Srba, sklanjajući se od Turaka, zapravo kada su se naselili u Trst i pronašli u Trstu jednu sredinu koja ih je prihvatila, u kojoj su imali prostor za svoje poslove, gde su već u drugoj i trećoj generaciji postali veoma moćni finansijski u društvenom statusu i učestvovali zapravo i u modernizaciji i urbanizaciji grada Trsta tokom 19. veka. Dakle, u Trstu je formirano srpsko građanstvo još u vreme dok je Srbija bila pod turskom vlašću i to je zapravo značaj srpske zajednice u Trstu. Dakle, sve što danas vidimo ili najveći deo onoga što vidimo u urbanom jezgu Trsta, sve te prelepe palate izgradili su Srbi koji su bili veoma, veoma moćni u 18. i 19. veku.
Čuli smo direktora Arhiva Srbije.
Toliko za ovo javljanje, Saša.
A sada i kolegu Drobca. Hvala. Dakle, ovo je zapravo osvrt ili razgovor posle konferencije za novinare koji je danas održan u Arhivu Srbije, a zapravo je najavljena izložba koja će u Trstu biti održana pod nazivom Srbija i Srbija u Trstu 1914. do 1918. godine.
Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips. Dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chibom, chibom, da-di-do-di-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do ci bo ci bo bo. Da ti do di do ci bo ci bo bo. Da ti do di do.
Ecco. Dom omladine Beograda i Beogradski jazz festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april, u 21 čas, Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne, džez emocije.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A, de, pa.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i dalje, redakcije za kulturu, nastavljamo razgovor o novim knjigama. U prostorijama Udruženja književnika Srbije promovisana je knjiga Miladina Ševrlića Viski i tamburaši. Zanimljiv naslov, zanimljiva i kombinacija, a sa autorom Miladinom Ševrlićem razgovarala je Mira Knežević.
Koji je izdavač?
Izdavač je Kulturno-prosvetna zajednica Beograda, a odgovorni urednik Živora Dajdašić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice.
Vrlo je zanimljiv naziv Viski i trubači. Upućuje neko veselo raspoloženje, da li je i sadržaj možda takav?
Pa, znate šta, malo je veselo, malo ironično. To su odlomci mog niškog dnevnika, kada sam bio upravnik i umetnički direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Nišu, od 1992. do 1996. Znači, jedan ceo mandat iz ovog vremena, gde su opisani moji doživljaji vezani za i za to vreme, i za pozorište, i za kulturu, i za moj lični doživljaj svega toga, tako da je to, da budem neskroman, jedan kompletna slika epohe i mene u eposi.
Imala sam priliku da pogledam i pregledam nakratko knjigu, tu ima dosta i isečaka iz novina, što znači da ste koristili i, da tako kažem, dokumentarnu građu uz ova lična, intimna, uz ovu ličnu, intimnu priču o tom vremenu.
Da, taj dnevnik je mnogo širi, opširniji nego što je ovde štampano. Ja sam se trudio da tu budu one stvari koje su opštijeg tipa i značaja, a ne moje privatne, koga interesuje moja privatnost ovde. Evo čemu se radi, ja kad sam došao u Niš, pozorište, bilo glumci u štrajku, nekakva situacija katastrofalna.
Što nije nekarakteristično za Niško pozorište?
Nije, a čak i danas. Ja sam to uzeo i počeo da sređujem. Međutim, Niška čaršija me dočekala na nož, pre svega čovjek iz Beograda, šta si sad nama došao, beogradski neki tamo da nas uči, da nas soli pamet. Da. I dok ja nisam uradio prvu ozbiljnu predstavu, ti su napadi trajali, Viski trubači, to je jedan od naslova u štampi protiv mene i namerno sam to koristio, svašta je pisalo. Međutim, kad smo napravili tu, da kažem, čuven, mada je to bilo pre 25 godina i više niko se ne sjeća, pošto ovde sjećanja kratko traju. Napravili Koštanu, koja je prvi put odvela Niško narodno pozorište na Sterlinovo pozorje i odvela nekih 20 nagrada na svim festivalima. Onda je ta ista čaršija koja me je pljuvala, počela me diže u nebo. Kako je to kod nas? Tako da je to suština cele priče. A ono što je važno i što hoću da kažem, da to su 92. treća godina koje se ovde pamte kao najmračnije i tako dalje, da je grad Niš polagao na svoju kulturu i da sam ja vrlo brzo posle tog uspeha postao persona grata u gradu Nišu.
I dalje slušate Kulturne krugove, Radio Beograd 2. U prethodnom prilogu najavio sam da je knjiga Miladina Ševrlića Viski i tamburaši, a zapravo Viski i trubači, tako mi je bilo u najavi, ali ne menja na stvari, mada pošto je niški kontekst, svakako su više trubači, mogli su da budu i frulaši i gajdaši, ali ne, trubači su. A sada ćemo nešto i o filmu, odnosno filmskim festivalima. Jubilarno 10. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox biće održano od 8. do 15. maja. Više o programu ovog festivala čućemo u prilogu koleginice Ane Vučković.
Festival će u velikoj dvorani Sava centra otvoriti film još jednom sa emocijom o nastanku sada čuvenog albuma Nika Cave-a. Slogan novogodišnjeg festivala izvučen je iz naslova filma Frankija Fentona Nije još mrak. Ovaj film se takmiči za nagrade ovogodišnjeg Beldoksa. O tome šta je najveća novina festivala govori direktor Mladen Vušurović.
Ono što je danas svakako dobra vijest jeste da je festival prepoznat od strane Creative Europe Media kao značajan evropski festival po dva osnova, što je također vanredan uspjeh, rekao bih, po osnovu industrije razvoja, to je jedna niša koju smo mi nazvali Beldox Market, i 8. aprila smo dobili i potvrdu da se Beldox našao na listi od 31 festivala između 109 koji su ove godine u turnusu, polugodišnjem turnusu, konkurisali za podršku medija programa.
Jubilarni Beldox biće podeljen u 11 programskih celina. Srpski takmičarski i revijalni program selektovao je mladi reditelj Marko Grbasing.
Prvi film koji bih izdvojio iz selekcije je film Između granica Jelene Gavrilović i Mirka Rudića. Oni su u nekoliko navrata snimali izbjeglički kamp u Preševu i volontere koji im pomažu. Ono što donekle karakteriše selekciju je ta težnja za slobodom i desilo se da cela teritorija Srbije je šire pokrivena, tako da imamo od severa, od samog juga, od Preševa, i onda imamo Goranska sela, dakle imamo film Gora Stefana Maleševića koji se bavi Gorancima i njihovom sudbinom, kod od juga do samog severa Vojvodine. Dva filma sa Kube, dvojica mladih kolega su snimali film na Kubi, imat ćemo ih u jednom bloku i imat ćemo posle tribinu o budućnosti Kube. Dakle, to su filmovi Las Distancias Nemanja Vojnovića i Dos Patrias Koste Ristić. Onda imamo film Arona Sekelja, Pejzaži rata, pejzaži mira, koji je jedan tako eksperimentalni strukturalistički dokumentarac koji se bavi praznim prostorima, sastavljen je od arhivskog materijala iz 90-ih i to je jedna polovina, druga polovina je sadašnjost. Jeli? Onda imamo Gora Stefan Malešević, imamo Zašto je Dragan napravio orkestar Nikole Spasića, film koji se bavi sudbinom jedne romske porodice. Onda imamo priču o grupi Eva Braun, Robert Bukarica, što je super jer ćemo i tu imati tribinu o rock muzici u 80-ima i o odnosu 80-te i danas u muzici. Film Radnička klasa ide u raj, Marka Cvejića, Pruga Valjevo-Loznica Ivane Pavlović.
Za međunarodni takmičarski program, kao i lane, pobrinuo se Greg The Cure. A možda najvažnije ostvarenje ovog programa je Poslednji čovek u Alepu, Feresa Fejada.
Taj film je osvojio nagrade i u Sundance i u Kopenhagen. Pored njega imamo i Paweł Lozinski iz Polske i njegov film se zove You Have No Idea How Much I Love You. Paweł je veliki autor. Ovaj film je jako zanimljivo zato što film nekako ispituje tu granicu između dokumentarni, igrani i među stilovi. Imamo film u konkurenciji, se zove Untitled, bez naslova, to je Michael Glauger i Monica Willey kao co-rediteljka, zato što naravno, verovatno već znate, Glauger je primenuo prošle godine ili pre godine i po dok snima ovaj novi film, ovaj njegov posljednji film, i Monica Willey je njegov montažerka, sredila film kako treba da izgleda prema njegov ideji, prema njegov duh. Znači, film je jako zanimljivo kao dnevnik, kao neka vrsta eksperimentalni filmski dnevnik. Pored toga imaju još nekoliko autori, na primer Craig Atkinson iz Amerika sa film Do Not Resist. Imamo The Good Postman iz Bugarske, Tonislav Hristov. Znači, ovaj film se zove Shooting Ourselves. Ovo mi je jako, jako bitno i baš mi je drago da imamo ovaj film u konkurenciji. Film je pomalo mračno, ali baš zanimljivo. Ovo je baš autorski film. Znači, ima taj snažan autorski pečat. Autorka se zove Christine Sin. I za mene ovo je najbitniji dokumentarni film za posljednji 10, 15, čak i možda 20 godina.
Više o programu ovogodišnjeg Beldoksa slušajte utorak u Filmorami.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
I danas u emisiji Kulturni krugovi petkom, dakle Radio Beograda 2, najavit ćemo direktan prenos Metropolitan opere, dakle u 19 časova, ovoga puta Petra Ilića Čajkovskog, opera Evgenije Onjegin. Sa mnom u studiju je koleginica sa trećeg programa, Ksenija Stevanović. Ksenija, evo da predstavimo šta će naši slušalci, slušalci drugog i trećeg programa moći da čuje.
Dobar dan, da, sutra 22. aprila u 19 časova uključit ćemo se direktno u dvoranu Metropolitan opere, gde ćemo čuti verovatno najpopularniju rusku operu svih vremena, Evgenije Onjegin, u kojoj glavnu ulogu, ulogu Tatjane, peva Ana Netrebko, dok će švedski bariton Peter Matej biti Evgenije Onjegin. Ovo je prvi put da Ana Netrebko i Peter Matej pevaju ove uloge zajedno. Svako je pevao Tatjanu i Onjegina na drugim operskim scenama, ali ovo je prvi put da su se, da kažem, spojili. I to je došlo relativno nenadano. Isprva bilo je objavljeno da će Onjegina pevati Dmitrij Hvorostovski, ali kako on trenutno ima tešku situaciju zdravstvenu, to je moralo da se otkaže i eto, tako smo dobili ovog cenjenog švedskog baritona Petera Mateja, koga smo ranije slušali kao Don Giovannija u isto sa scene Metropolitena. Pored njih pevaće Elena Maksimova, Tatjaninu sestru Olgu, ruski tenor Aleksej Dolgov će biti Lenski, a Štefan Kocan knez Gremin. Celim ansamblom, znači horom i orkestrom Metropolitan opere, dirikuje britanski dirigent Robin Ticciati, koji je inače dirigovao i novom postavkom Evgenije Onjegina u Covent Gardenu pretprošle godine. U svakom slučaju očekujemo vrlo uzbudljivu predstavu. Znamo koliko Ana Netrebko voli da peva Tatjanu u poslednjih godina i koliko je dobra u ovoj ulozi. Pre svega sa nestrpljenjem očekujemo scenu pisma u prvom činu. A takođe u toku dve pauze koliko sadrži ova opera imaćemo zanimljiv sad o Onjeginu, najavu sledećeg prenosa Metropolitana, dok smo spremili jedan specijalni razgovor sa Anom Jakoljović-Radunović, lektorom na Katedri za slavistiku i stručnjakom za Puškina, upravo o Puškinovom Onjeginu i o tome koje su možda sličnosti, ali koje su i velike razlike između čitanja Čajkovskog i samog predloška.
Ksenija, hvala ti na ovoj najavi. Ksenija Stevanović, naša koleginica sa trećeg programa Radio Beograda, sutra u 7 uveče, svi kraj radio aparata, direktan prenos opere Evgenije Onjegin Petra Ilića Čajkovskog, a direktan prenos iz Metropolitan opere na drugom i trećem programu Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
16:02, slušate Radio Beograd 2, Kulturne krugove, izdanje za 21. april, petkom. A svakog petka tematski deo emisije Kulturni krugovi zove se Gutenbergov odgovor. Kao što ste čuli, ovoj prepoznatljivoj špici posvećen je temama iz savremene srpske književnosti ili domaće književnosti. Danas dvoje sagovornika. Prva će biti Marijana Jovelić, pesnikinja srednje generacije, rođena u Subotici, koja živi u Beogradu. Govorit ćemo i o njenoj knjizi Kondor, a i o njenim novim pesmama. A drugi sagovornik je Srđan V. Tešin, poznatiji kao prozni pisac, romanopisac, autor knjiga priča, ali ovde danas kod nas u nešto izmenjenoj ulozi, dakle, jednog od priređivača prve knjige ili prvog toma sabranih dela Đure Đukanova, jednog od vojvođanskih autora koji živa do 2000. godine, ali zahvaljujući partizanskoj knjizi iz Kikinde, njegova dela će ponovo biti predstavljena našoj čitalačkoj i kulturnoj javnosti. I ovaj prvi tom sadrži knjige, tačnije njegove rane romane, Đevolska snevačina i Slatkovodna neman. Dakle, razgovaramo sa Marijanom Jovelić, a onda i sa Srđanom V. Tešinom. Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, tematski deo Gutenbergov odgovor. Moja gošća i prva sagovornica danas je Marijana Jovelić, pesnikinja. Mi ćemo razgovarati i o njenoj novoj poeziji, i o njenoj knjizi pesama Kondor, koji je Povelja objavila 2015. odnosno Narodna biblioteka u Kraljevu u svojoj znamenitoj ediciji Povelja. Marijana, dobar dan, dobrodošla. Hvala ti što si izdvojila malo vremena da porazgovaramo o tvojoj poeziji.
Dobro vas našla i stvarno mi je zadovoljstvo i velika čast da budem deo priče koja se odnosi na ovako znamenitu i glasovitu instituciju kao što je Radio Beograd.
Hvala na tom stavu. Ja bih odmah počeo o tvojoj knjizi Kondor, da je reč o zahtevnoj knjizi za čitanje i pomalo atipičnoj, posebno kada imamo u vidu da je napisala pesnikinja. Zbog čega? Zbog toga što su česte, rekao bih, te agonalne, borbene scene, scene lova, koje su ponekad ili često date u kontekstu muško-ženskih odnosa, odnosno s druge strane načina na koji ženski subjekt u pesmi razume sebe. Pa bih te prvo pitao, otkud kod tebe kao pesnikinju u tom smislu pesničke imaginacije ta simbolika, metaforika koja se vezuje za mitološko, za etnološko, a poseže se za slikama i figurama oružja, borbe i to, dakle, evo da te malo predstavimo, kod pesnikinje koja je rođena u Subotici, koja je završila i diplomirala istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a možda deo odgovora leži u tome gde radiš, a radiš kao viši kustos i vodič u Vojnom muzeju u Beogradu.
Jeste. Mislim da je jednostavno potpuno razumljivo zašto toliko motiva borbe, rata, oružja. To je nekako sasvim logično, budući da sam okružena militarijama i radim u jednom vojničkom, vojnom miljeu. Svakako je to ušlo meni pod kožu i infiltriralo se duboko u mene. Ali mnogo značajniji faktor tog načela borbe, tog principa borbe, tog metaforičkog predstavljanja oružja jeste činjenica, odnosno leži u činjenici da je osnovni tip borbe koju ja, da ne kažem pretenciozno, propagiram, jeste borba sa samim sobom. Znači, to je borba čoveka sa samim sobom, što bi stari Latini rekli se vincere ipsum longe est difficilium, ili kako piše natpis na Apolonovom hranu u Delfima u antičkoj Grčkoj, gnoti se u tom, spoznaj, upoznaj sebe samog. Znači, ta borba sa samim sobom, to je ono što je u stvari suština borbe. A svakako tu je i motiv žene, to je žena ratnica koja je razapeta između te uloge majke i amazonke ratnice, što je sasvim negde logično, budući da je taj 20. i 21. vek, u stvari mi kažemo epoch ili era of high rising expectations, jedna epoha, vreme rastućih očekivanja koje su se nametnula ženi, epoha i vreme kada je žena jednostavno u takvoj situaciji da su mnoga iskušenja i izazovi pred njom, a u suštini svega je jedna bespoštedna borba za opstanak, tako da praktično sve se ovo može podvesti pod onu Šekspirovu maksimu, krilaticu, biti ili ne biti. Ali znate kako tu je sad igra reči, može se reći i da li si u biti ili si izvan biti, da li je žena u suštini ili je van suštine, ili može ponovo da se podvesti pod ratničku istoriju našu i da se kaže biti bitku ili je ne biti. Znači, da li je mudro vojevati svaki boj i biti svaku bitku, to je, mislim, osnovno pitanje koje se pred ženu u 21. veku stavlja. Tako da je taj simbol oružja, simbol borbe, dosta i simbol psa i zmije, kao ihtonskih božanstava, ali dosta ovostranih simbola. Eto, to je nešto čime provejava moja poezija. Sada ne ide mnogo u širinu.
Kada govorimo o rodnoj perspektivi ili načinu čitanja tvoje poezije, odnosno poziciji žene ili samorazumevanju ženskog subjekta, svakako da je reč o jednoj vrsti odnosa koji je i dopuna i opozicija onog nasleđenog, tradicionalnog i onog modernog, ali pored figure ratnice, amazonke koja se javlja u tvojim stihovima upravo u ovoj knjizi Kondor. Tu se javljaju i druge figure, pominje se mitska i ličnost iz grčke tragedije kakva je Medeja, koja je čarobnica i majka i osvetnica, najstrašniji način čovjeku koji je ostavio, dakle, Jasonu. Ali tu se javljaju i Sabinjanke, dakle, sveštenice, a pominju se i kurtizane. Dakle, dosta figura koje imaju različite funkcije, a na neki način reflektuju taj pojam ženskog u tvojoj poeziji. Kako bi sama onako u jednom autorskom osvrtu objasnila tu različitost unutar ženskog subjekta u tvojim pesmama?
Pa dosta je žena u moje poeziji razjedana strastima. Dosta u jednoj kontradiktornoj situaciji, u jednoj antinomiji sama sa sobom. Ta neka dihotomija na relaciji žena-majka, žena-ratnica, pa i trihotomija žena-ljubavnica. Ali u svakom slučaju, ono što ja želim da kažem u svojoj poeziji, to je da žena je razdirana antagonističkim načelima erosa i tanatosa. I možda upravo ta moja lična razjedanost između erosa i tanatosa se reperkutuje, odnosno reflektuje, odnosno odražava i na moju ženu ratnicu koja je prikazana i koja se prikazuje u moje poeziji. Jer jednostavno ta borba erosa i tanatosa, to je ono što po meni je ključno u smislu jedne inicijalne kapisle i stvaralačke, pokretačke energije koje održava i pokreće svet napred. Tako da to je ono što bi Freud rekao borba, a žena kroz tu borbu prolazi u mojoj poeziji, kao i ja sama, između ida i superega. Između tog superega koji je dežurni kočničar, oličen u tim smarajućim, što bi rekli glinci, moralnim skrupulama i normama koje nam se neprestano nameću, a s druge strane id ili taj strastveni deo, a onda sledi taj stali moj pokušaj da se koketira sa nesvesnim, odnosno sa tom strašću, sa idom, i što bi Freud rekao, ono što je zabranjeno mora biti jako željeno, i stoga taj refleksivni, nesvesni, magijski element koji je predominantan u mojoj poeziji. Tako da je žena opsednuta tom predominantnošću strastvenog dela.
Marijana, da li smijem da te zamolim da čujemo možda jednu pesmu baš iz tog ciklusa, odnosno iz knjige pesama Kondor, koja će na svoj način ilustrovati tu poeziju ili je pokazati?
Evo, ja sam se odlučila na pesmu koja se zove Pesnikinji i možda upravo pokazuje taj konglomerat i eklekticizam različitih elemenata u pojavnosti ženskog bića u moje poeziji. Znači, zove se Pesnikinji. Žmuriš na levo oko, dešni kaži prst povlači obarač, prekidaš disanje i rađaš mrtav stih. Autopsija otkriva grešku u versifikaciji. Maskirana pokladarka sa ukradenim metkom u šaci kaže: ovo tražiš. Napuklim zubom šije ribarsku mrežu. Suvo i sito dete ćutanjem vara svet. A stih, nož u utrobi, pomaže da ne iskrvariš. Dve oštrice krste tvoje telo. Jedna ga gleda, druga pamti. Vatra je sebična, zato u plamenu ne umirem od opekotina, nego od gušenja. Vatra, da bi gorela, mora imati dovoljno kiseonika.
Hvala. Ja bih rekao da je još jedna važna dimenzija tvoje poezije, jedna autopoetska dimenzija, dakle gde se unutar same poezije, odnosno tih pesama, razmišlja o njihovoj prirodi, o njihovom smislu i o njihovoj funkciji. Stih je, kao što smo mogli da čujemo, slobodan, iskaz je sveden, a ovi stihovi i uz upotrebu i mitskih i drugih figura i referenci imaju, pored intertekstualne, jednu, rekao bih, simboličku funkciju, odnosno simbolički kapacitet. Pa bih te sada pitao, imajući u vidu, recimo, jedan stih iz pesme Mačevalac, jedva uhvaćen zakasneli trenutak zgađenosti nad sobom, u smislu tog načina na koji poezija vidi samu sebe, odnosno koja je njena svrha, ili upravo, ja sam izdvojio iz pesme pesnikinje, žmuriš na levo oko, desni kaže prst povlači obarač, prekidaš disanje i na kraju rađaš mrtav stih. Kakva je funkcija poezije u ovom, da tako kažem, agonalnom okruženju koji smo opisali?
Pa, poezija, moja poezija, u svakom slučaju je borba protiv zla. Znači, tu, ako je nešto i možda mučno, mračno, teskobno, tegobno, bremenito nekim možda na izgled negativističkim osjećanjima i potenciranjima, u svakom slučaju ono što je suština, to je ta magijska, rekla bi čak i apotropejska funkcija poezije. Znači, to je ta funkcija profilakse, rekli bi etnolozi i antropolozi, profilaktička funkcija, zaštitna, da štiti od zla. Tu su ti plemenski atavizmi, to je taj magijski element, refleksivni element, ali u svakom slučaju možda bi se reklo da poezija u ovom slučaju ima i neku u pozitivnom smislu pragmatsku funkciju i rekla bi možda i instrumentalnu funkciju, odnosno ulogu sredstva da čoveka učini boljim. Znači, to jesu možda negativne i mračne figure i predstave i stihovi na prvi pogled, ali u svakom slučaju ono što se izlači suštinski iz svega toga, to je ta profilaktička funkcija i funkcija zaštite od zla. To je ono što je u suštini uloga moje poezije, da čoveka učini boljim. E sad, ono što je moj neki utopistički cilj, to je da onu sentencu homo homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk, preinačim i pretočim u homo homini homo est, čovjek je čovjeku čovjek. E to je ta svetla tačka koja se možda kroz mračne stilske figure želi dosegnuti. To je možda i utopizam, ali što bi Ernst Bloch rekao, humanizam jeste odrastao u utopiji, a što bi Oscar Wilde rekao, kaže, vrlo lepo to dok sam studirala, sam pročitala tu rečenicu, kaže, karta sveta u kojoj nije ucrtana zemlja utopija ne zavređuje ni pogleda. Tako da upravo, eto, mislim, ono što je važno, to je da kroz poeziju budemo bolji. Zato i motiv zmije, motiv preporoda, obnove, plodnosti, jednostavno stalne neke promene, transformacije i stalno nekog kretanja, procesualnosti i razvojnosti. Znači, opet borba, borba koja vodi napred, što bi rekli stoici, sudbina vodi one koji to hoće, a vuče one koji to neće.
Sada si pomenula motiv, odnosno figuru zmije koje se javljaju u ciklusu tvoje nove poezije. Tu su mlade zmije, ali tu se javljaju i druge životinje, kao što je pas, bilo kao lovački pas, pas čuvar. Javljaju se pesme i na nivou, barem nisu oblikovane formalno, ali sadržajno da, na nivou određenih aforizama sa obrtima reči i sa duhovitim poentama, i jednako je oblikovana kao dijalog između mrava i vampira. Rekao bih da u ovom novom ciklusu, koji svakako čuva i određeni kontinuitet sa, recimo, knjigom pesama Kondor, se javlja taj iskorak u smislu možda veće posvećenosti životinjama. Zmiju smo objasnili šta je sa psima, šta je sa drugim životinjama koje se javljaju.
To je baš lepo i interesantno pitanje. Pas se stvarno provlači kao jedna simbolička figura kroz moju poeziju, pogotovo kroz ovaj novi rukopis koji se zove Ulazna rana. To je sasvim ovako lepo objasniti, da je pas u stvari po mom nekom osjećanju simbol, kao prvo, vernosti, ali to nije vernost samome sebi. To je česta floskula, čovjek treba da bude veran samom sebi. Šta to znači biti veran sebi ako su ti ubeđenja i uverenja pogrešna? Ja mislim da je mnogo bitnija vernost nekim utvrđenim i uzvišenim idealima. Naravno da je svet prepun etičkog relativizma i ono što je za jednog dobro, to je za drugog čoveka zlo i rđavo. Ali mislim na neke utvrđene, uzvišene vrednosti koje su stvarno pozitivne same po sebi i koje su, je istorija pokazala da jesu uzvišene vrednosti. Naravno, sad to opet, što bi rekao Albert Camus, u svetu bez iluzija čovjek se osjeća kao stranac. Znači, to možda deluje iluzorno favorizacija nekih uzvišenih vrednosti, ali ja ipak živim za to da te uzvišene vrednosti postoje. Također je i pas simbol iskrenosti. Jedan pesnik, sad ne znam tačno ni kako se zove, u mojoj ranoj mladosti sam pročitala, kaže je: moja molitva je iskrena, a crtež pećinski. To se tako urezalo u moj misalni sistem i u moju dušu, da prosto ta iskrenost je najvažnija za jednog stvaralca i za jednog poetu. I emocija bez kalkulacije, rekli bismo bezuslovna ljubav, a nju simboliše na neki način i generiše pas.
Također u novom ciklusu pesama prepoznajem neke koje se odnose također na poeziju kao i u prethodnoj knjizi, na njen status i na njenu ulogu, ali i na pesnike. Recimo, jedan stih: obračunavanje sa pesnicima jeste priprema za večnost, dakle koji ima, rekao bih, oblik paradoksa i pomalo je zagonetan. Ili drugi: zašto služi jezik u koji ne mogu da se zariju zubi? Zar mogu imati nagon za povraćanjem ako nemam dlake na jeziku? Ovo mi je idealna forma aforizma. Dakle, da li se promenila u tvojoj novoj poeziji svrha, odnosno funkcija poezije?
Pa možda je poezija životnija i više nekako ovaj novi rukopis možda sadrži pesme koje su nekako na prvi pogled i uslovno rečeno, ali to bi bilo jednostrano rečeno, ali brutalne, sa nekom nijansom brutalnosti, ali sve u funkciji etizacije društva i života i ljudskog bića. Opet se ta neka krajnja instanca i funkcija poezije nije promenila, nego je konzistentna i persistentna i ostala sam verna toj nekoj svojoj prvobitnoj zamisli i ideji da stvaram poeziju koja se bori protiv zla. Znači, to je taj, možda taj magijsko-apotropejski aspekt poezije malo se relativizovao i konkretizovao više u ovom drugom, to s trećem rukopisu, ali negde cilj poezije je ostao isti.
Ja bih te sad zamolio da čujemo sada i, recimo, jednu pesmu iz novog ciklusa.
Zanimljiva je ova, kada smo pomenuli antička bića, premeravanje greha. Čega se plašiš, Ahile? Upita Bog. Bojim se da mi srce ne siđe u pete. Plašiš se da će ga strele raniti? Ne, bojim se da ću pogaziti svoju reč. A onda, kazni mene, Bože. Ne kažnjavaj tog nesrećnika koji mi je pucao u pete, misleći da će me samo zaplašiti.
I za sam kraj, Marijana, kako si zadovoljna recepcijom svoje poezije i da li možda među pesnikinjama i pesnicima na domaćoj ili regionalnoj ili svetskoj sceni prepoznaješ autorke i autore koji su bliski načinu na koji ti pišeš poeziju?
Moram da kažem da sam zadovoljna recepcijom i među svojim kolegama i među svojim prijateljima. Našla sam svoje, što bi opet kazala klinci, jer bi rekli fanove. U svakom slučaju, mislim da je knjiga lepo primljena, a što se tiče uzora, pa ja sad ne znam ovovremeni pesnici.
Ne nužno uzora, nego da, srodnih, da kažem, autora.
Nešto teško da mogu sad da nađem u ovom vremenu, ali Silvija Plath. Mislim da je Silvija Plath samo da je napisala stih koji je napisala u svojoj poslednjoj pesmi, koji glasi: žena je dovršena. Mislim, to je nešto što je mene strašno kosnulo i tangiralo i uopšte njena poezija je bitna za usmerenje i možda bi se reklo i determinaciju mene kao poetskog bića.
Marijana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste mi ukazali čast, kao i na početku što sam rekla, što sam deo ovako jedne priče koja je od krucijalnog značaja za našu kulturu.
Naša sagovornica i gošća Gutenbergovog odgovora danas, Marijana Jovelić, pesnikinja, autorka knjige pesama Kondor, koji je Narodna biblioteka iz Kraljeva objavila 2015. ali tu i ciklus nove poezije, za koji se nadam da će biti povod nekom našem razgovoru kada se bude pojavila u koricama nove knjige.
Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držao skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, sluti prevaru i izdaju. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke.
Eko.
A, de, pa.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I danas u emisiji Kulturni krugovi, tematski deo Gutenbergov odgovor, predstavit ćemo prvu knjigu sabranih dela Đure Đukanova, koja sadrži dva romana, a naš sagovornik je pisac, može se reći jedan od priređivača, svakako autor predgovora, Srđan V. Tešin, koji se nama na telefonskoj vezi. Srđane, dobar dan ili zdravo?
Zdravo, zdravo.
Ti danas još i učestvuješ na Proza Festu u Novom Sadu, pa možemo da krenemo sa tom informacijom kao uvertirom za današnji razgovor. Šta će se danas dešavati na Proza Festu, odnosno možeš da pomeneš program gde učestvuješ?
Ja ću pre svega govoriti o književnom delu Branka Andžića, našeg prevodioca sa španskog i engleskog, koji dugo godina živi u Argentini, ali pre ovog programa predstavlja se pisac Roncalio, koji dolazi također iz Južne Amerike, tako da će danas biti zabavno, eto.
U svakom slučaju, mi danas predstavljamo, dakle, prvu knjigu sabranih dela Đure Đukanova, pisca koji je živo od 1956. do 2000. godine. On je autor čiji prozni opus broji 8 knjiga, Poslednji dvogled bez stakala je posthumno objavljena 2000. godine. Što je bio motiv da partizanska knjiga, a naravno i ti s njima, da se opredelite da 16 godina nakon smrti Đure Đukanova počne te da objavljujete njegova sabrana dela?
Pre svega moram reći da je sva zasluga zapravo pripada Vladi Arseniću i Srđanu Srdiću, koji su i urednici u partizanskoj knjizi, koji su uspjeli da ubede lokalne vlasti da finansiraju prvi tom Đurinih sabranih dela, što se naravno nije dogodilo i sa drugim delom, i to je skandalozna odluka da ove godine nisu želeli da finansiraju, tako da je pitanje da li će taj drugi tom uopšte i izaći. Ja sam pre svega Đurin prijatelj, iz istog smo mesta, iz Mokrina smo, i zapravo sam odrastao u njegovoj književnoj kuhinji i u kuhinji u bukvalnom smislu. I svih ovih godina, kako on nije sa nama, to je već 17 godina, ja sam pokušavao na sve moguće načine da nekako dođem do rukopisa na kojima on radio i da premijerno objavimo nove rukopise. Međutim, ti rukopisi su nekuda negde nestali ili se nalaze u nekoj porodičnoj arhivi, nama nisu bili dostupni, tako da se godinama zapravo čekalo da se objavi neko reizdanje njegovih ranijih knjiga, jer je on imao nesreću da njegovo delo nije štampano kod istog izdavača, nego je on sticam okolnosti menjao izdavače od velikih poput Matice Srpske do srednjih poput Kovo do potpuno malih kao što su, ne znam, u Pančevu, u Knjižna zajednica Pančeva ili u biblioteci u Zrenjaninu. Dakle, Đurino delo je bilo praktično nedostupno nekoj novoj generaciji čitalaca i zapravo Srđan Srdić, koji je od mene preuzeo rukovođenje nagradom koja nosi ime Đure Đukanova, je negde na tom tragu došao na ideju da bi bilo zgodno da se krene s objavljivanjem Đurinih knjiga, kojih zapravo i pored sve volje ne biste mogli da lako da dođete, čak ne znam ni da li ih ima u ovim velikim bibliotekama.
Prvi tom njegovih sabranih dela sadrži njegove prozne knjige Đavolska snevačina iz 79. godine, to je njegov prvenac, i Slatkovodnu neman iz 1985. Dakle, bez druge knjige Domaći sapun iz 82. što bi hronološki gledano bilo logično. Zašto ste se opredelili za ovaj izbor za prvi tom?
Pa, u pitanju su romani, je li? Domaći sapun je zbirka priča, a kao i Luda pali sveće, to su njegove dve zbirke priča, dok je Voz Svetog Petra jedna, pa možemo reći novela recimo. Tako da je nekako logičan sled išao da prvo idu romani, potom zbirke priča, jer je i hronološki prvo napisao i objavio jeli roman Đavolska snevačina. Mada ja opet moram reći, ja nisam učestvovao u konkretnoj realizaciji ovih knjiga, to je jeli pitanju Partizanska knjiga i njihov izdavački plan. Moj doprinos je u tome što sam pomogao da se to napiše predgovor i da sačinim indeks manje poznatih imena, s obzirom na to da je Đura uveliko koristio lokalizme, arhaizme i reči koje je sam izmišljao.
Ti si naveo u svom predgovoru da je i nastao jedan master rad upravo o tim žargonizmima, a tvoj predgovor me na neki način i prijatno iznenadio jednim intimnim diskusom, odnosno sećanjem na Đuru Đukanova. Dakle, on je neka vrsta omaža za života nedovoljno cenjenom piscu, koji je, kao što si rekao, i tvoj kolega Zemljak, a koji je ispisivao, citat, letopise o unesrećenim ljudima. I naveo bih još jedan citat koji je, rekao bih, ilustrativan povodom knjige pripovedaka Luda pali sveće iz 1988. Konstatuješ da je Đukanov pisao tim naoko mirnim paorima kojima je za pojasom zadenuta oštra banatska brisa koju će zabosti nekome u stomak čim im rakija udari u glavu. Dakle, možda malo da pomenemo taj tematski, da tako kažem, banatski krug kredom kojim se bavio ili koji je opisivao Đura Đukanov, odnosno to duplo dno običnih antijskih ljudi, a pomenuo si i njegovu beskompromisnost.
Pa, moram pogledati zapravo istorijski kontekst. Banaćani nisu zapravo ljudi koji su danas karikaturalno predstavljani kao dežmekasti, dobročudni ljudi u nekim belim širokim pantalonama sa crnim šeširom na glavi. Zapravo je reč o surovim ratnicima koji su štitili granicu između Austrijskog carstva i Turske imperije. Dakle, to su ljudi koji su žrtvovali svoje živote boreći se na strani ili za neku drugu stranu krunu i na osnovu toga dobili pravo da žive na zemlji na kojoj su živjeli, a ta zemlja zapravo uopšte nije bila idealna za življenje. U pitanju je jedna močvara u kojoj su se krili samo razbojnici, hajduci i svi oni koji su bežali od zakona. E dakle, o takvom banatu, koji je Crnjanski nazvao trezorom morbidnosti, Đuro Đukanov piše. Dakle, ne piše one vesele doskočice i poskočice o, ne znam, sosama i lalama kao nekim, kako bih rekao, ljudima kojima je uzrčica tamante, ono, kao mani me, pusti me na miru i slično. Dakle, njegov čovjek je zapravo opasan čovjek. On je potekao iz te zemlje koje je do skoro bila močvarna i koja nije bila plodna zemlja i nije se otimalo za nju, jeli, tu niko nije živao vekovima, je bila pustara. Dakle, takvi ljudi, takvi junaci su Đurini junaci u svim njegovim knjigama i on je majstor zapravo groteske, gde opisuje život onako kakav jeste i kako je njegov naslov romana Dvogled bez stakala. On ih zapravo vidi, kao gleda ih kroz dvogled, a zapravo ih vidi svojim očima, a misleći da ih gleda približeno ili već kako. Dakle, njegova poetika je od prve njegove knjige do ove posthumno objavljene identična. Ona se može nazvati nekom vrstom parske proze. Ona nije u potpunosti realistična proza, ni uopšte. Ona je bliže fantastici. Ona ima elemente postmodernističkih raznih strategija, što je veoma interesantna stvar, jer Đura je sa 19 godina napisao Đevolsku snivačinu. On je već znao za dekonstrukciju romana, on je već znao za upotrebu različitih narativnih strategija. Kako je znao, to je neobjašnjivo. Slatkovodno nema nastaje na tom tragu Đevolske snivačine, ali se mora imati još nešto u vidu. Đura nije nikako bio izolovan stvaralac koji je sedeo tamo u mokrinu tako u četiri zida svoje sobe stvarao neka prozna dela. Ne, on je živeo i u Vršcu i u Novom Sadu i radio kao dramski urednik dramskog programa Radio Novog Sada, znači u istoj kući u kojoj je radio i Vujica Rešin Tucić, sarađivao veoma plodno sa Vojom Despotovim, sa Brankom Andrlom, sa Đorđem Sudarskim redom, zato što sa čitavom tom generacijom, kako su oni sebe neoavangardista novosadskih, on je sarađivao sa njima, radio, bio njihov deo. Ono što on nije zapravo za života doživeo, to je nije uspeo, i on je veoma mlad, nastradao, poginuo u saobraćajnoj nesreći, on zapravo nije uspeo da zaokruži svoje deo. On bi sad, dakle, u svojim najboljim godinama, sa koliko bi on sad imao 50 i nešto, 60 ili tako nešto, on bi sad bio u naponu snage da stvara. On je, dakle, poginuo, ja sam sada trenutno sa svojih 46 godina stariji od njega, dakle, on je bio veoma mlad kad je nastradao i prosto njegovo delo tako i treba posmatrati, kao nedovršeno, kao nagoveštaj nečega što bi moglo da bude daleko, daleko značajnije, mada i ovo što je stvorio jeste reprezentativno.
Iz tvog odgovora možemo zaključiti, zapravo prepoznati zašto je on uticao na tebe kao na pisca i sa druge strane u kom krugu vojvođanskih autora se kretao. Kakva je tvoja pretpostavka, da li i na osnovu ovog prvog toma, a ako bude i drugih, a nadamo se da hoće, da li postoji mogućnost, da tako kažem, revitalizacije statusa Đure Đukanova na savremenoj srpskoj književnoj sceni, posebno kod mlađih čitalaca koji nisu imali priliku da ga upoznaju?
Pa naravno, mi moramo biti optimistični pa verovati da će se za Đurino stvaralaštvo zainteresovati pre svega akademska zajednica, jer on bi trebalo da bude u krajnjoj liniji izučavan kao rodonačelnik ili zapravo jedan od važnijih aktera na knjižnoj sceni 80. godina, stvarajući u žanru koji bi se mogao nazvati paorskom prozom. Ali činjenica jeste da generacije novih pisaca stasavaju, neke nova imena se pojavljuju, neke nove poetike su dominantne. Mi danas teško da možemo da raspravljamo i razgovaramo o delu Voje Despotova, proznom delu Voje Despotova ili Pavla Ugrinova ili u krajnjoj liniji po nekom poetičkom smislu možda Mladen Markov je Đuri tu i najbliži, ali ostaje jedino da se nadamo da ove knjige koje su sveže, praktično objavljene nedavno, da će doći do biblioteka, da će doći do univerzitetskih biblioteka gde bi studenti mogli da proučavaju i izučavaju pre svega taj iščešeni jezik Đure Đukanova, a potom i tematske okvire kojima se on u svojim knjigama bavio.
I Srđane, za kraj, setio sam se jednog dobrog projekta pre izvesnog broja godina koji Zrenjanska biblioteka realizovala, a to su dela Vojislava Despotova. Sada u Novom Sadu se izdaju slično, recimo, sabrane pesme Milana Milišića, planiraju se i dela drugih srpskih i, da tako kažemo, regionalnih autora. Da li na vojvođanskoj sceni postoje autori poput Đure Đukanova, bilo da su, da tako kažem, pomalo zaboravljeni ili ne, koje treba ponovo otkrivati i u ovim vrstama reizdanja ukazati na njih?
Ja ću ponoviti ponoviti, ja smatram da je delo Pavla Ugrinova nepravedno zapostavljeno poslednjih decenija. I u pitanju je jedan autor koji je zapravo svojim knjigama obeležio jednu generaciju, jednu trenutku bio čak i možda najtiražniji pisac, ali teme kojima se on bavio, recimo teme fašizacije zemlje, pitanje zločina nad podunavskim Švabama, dakle to su teme koje su i danas aktuelne i moglo bi se iz današnje vizure ponovo čitati, ako ništa drugo, njegov roman Fascinacije. Ja sam pre nekoliko meseci pisao o 40 godina od objavljivanja tog romana, te su teme danas veoma, veoma aktuelno, naročito što je istorijski kontekst gotovo pa preslikan onome pred drugi svetski rat, da deluje apokaliptično, ali prosto tako u romanu deluje. Dakle, čini mi se da bi Ugrinov mogao biti ponovo čitan, a svakako Voje Despotov, čovjek koji je za života, ja mislim da je on jedini pisac kog ja znam sa tolikim ugledom, a da nije dobio ni jednu književnu nagradu. Dakle, on je pisac koji je bio na domak svih velikih nagrada, a njegovi romani zapravo nikada nisu dobili ni jednu nagradu. Dakle, trebalo bi ponovo čitati i Drvodolju iz Navisela, i Evropu broj 2, i ostale njegove knjige koje su veoma bitne i važne, zapravo ne samo za kako bih rekao, vojvođansku scenu, nego uopšte regionalnu scenu, jer njegov uticaj je bio daleko širi nego što ova naša skromna akademska zajednica misli.
Dakle, to je živa knjižna tradicija ili tradicija koja treba da postane ponovo živa. Srđane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi i ako imaš vremena, dođi u Novi Sad.
Hvala i na pozivu. Teško će biti danas. Naš sagovornik danas bio Srđan Vatešin, pisac i možemo reći jedan od priređivača, svakako autor predgovora prve knjige sabranih dela Đure Đukanova, prvog toma koji dakle sadrži romane Đevolska snevačina i Slatkovodna Neman ovog autora. Without you. We're lost. Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry. We've all lied, but there is always room for forgiveness. My friend, so don't feel me bad, just be glad I'm strong, I know where I belong. And soon you will see we are blessed and complete. There's a place for you and me. Have a smile for you, my love, and still we will be okay. And along the way, we'll learn a thing or two. So don't. Me bad, just be glad I am strong and aware. Nalazimo se na kraju Kulturnih krugova Radio Beograde 2, emisije redakcije za kulturu, izdanje za 21. april. Vratit će se, nadamo se, proleće do naredne emisije, do narednog petka, a možda i do ponedjeljka. Dakle, u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, tačnije u njenom tematskom delu, Gutenbergov odgovor koji je posvećen savremenoj domaćoj književnosti, naši sagovornici su bili pesnikinja Marijana Jovelić i prozni pisac Srđan V. Tešin, a današnju emisiju Kulturnih krugova pripremili su kao tonski snimatelj Vladimir Penđir, tonski realizator je bio Milen Komičanović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rade Čorović, a moje ime je Saša Ćirić. Želim vam prijatan dan, prijatno uz Radio Beograd 2.
Now that we got the knowledge of the truth, we can both make it strong. Sunshine, my rock.